Действително има много хора, които се движат по българските пътища и демонстрират едно изключително незачитане на нормите, не само на закона, но и най-елементарните норми на човешки взаимоотношения. Когато го хванат такъв човек, примерно, че кара и говори по мобилен телефон без хендфри устройство, моментално той да получава тая санкция. Застанете само на едно кръстовище в София и ще видите колко хора, дори на кръстовището, завивайки, не гледайки светофара, говорят.
А отнемането на 10 точки, ако някой използва антирадар, а и същото е и 10 точки, ако бъде хванат да кара с алкохол?
Пак ви казвам, не е въпросът колко са точките. Въпросът е той да си получи наказанието, да няма начин да избяга от наказанието. Ние трябва да имаме и възможност онези, които са доказали, че са рискови в поведението си на пътя, да им се отнема правото изобщо да шофират, докато не преодолеят това свое рисково поведение. Затова трябва да се върнат пак известните в масовото съзнание като психотестове за кандидат-шофьори, да се види тяхната личностна пригодност да са шофьори. А също така има страшно много неграмотни хора в България, които имат книжки. Как са си взели, примерно, листовките? Тъй като психологическите методики, които диагностицират рисково поведение, в повечето случаи са вербални, т.е. трябва да отговаря на въпроси, това ще отсее още един проблем. Неграмотните хора, без да има нужда да слагаме ценз, както имаше преди 8 клас задължително, за да имаш книжка, просто неграмотните ще отпадне, защото човек, който не може да чете табели, той не може да чете и правилника, едва ли би могъл да се каже, че той не е рисков.
Доколкото знам, има страни, в които ако шофьор бъде заловен да кара в нетрезво състояние, освен че му се отнема книжката и правото да шофира за известен период, прекарва и известен период за трешетките.
Това да едва ли ще реши проблема, ако го вкараме в затвор. Но би могъл, примерно, да посещава, да речем, някакъв вид терапия. Задължително да я посещава и терапевта след това да каже, че той, да речем, е преодолял своята зависимост от алкохола. И едва ли някой би се чувствал добре, ако близките, съседите му, колегите му разберат, че той посещава, да речем, терапевтична група за пияници.
Кои са по-рисковите шофьори? Жените зад вулана или мъжете, според вас?
Най-често виждате и сега това, което е станало днес там между Айтос и Руен. Най-често това са младите хора, които все още нямат достатъчно опит зад вулана, за които притежанието на автомобил и карането му с по определен манер и някаква форма на личност на самоизява. Определено мога да кажа, че жените са по-малко самонадеяни от мъжете, по-рядко влизат в конфликтни ситуации и аз лично се чувствам по-добре, когато ме возят жени.
Докъде ще ни доведе това безумие по пътищата?
Ние даваме повече жертви, отколкото примерно се дават в някои конфликтни точки на света, където има войни. Ще ни доведе до много скръб, до много тъга. И като човек, който преживя наскоро такава, казвам ви, че това е най-ужасно. Така че може би и като родители трябва да сме малко по-отговорни. Едва ли е добре да даваш на 12-13 годишния си син да кара колата, да речем. Когато наши близки, познати тръгват на няколко чаши алкохол да сядат зад вулана, просто да им кажем, че така не бива. Но за съжаление има определен типаж хора, като психичен тип, които смятат, че като се качат на колата, всичко е непозволено и ние трябва да създадем филтри именно срещу тези хора.